Mă invit să reocupați locurile. Așa cum spuneam, suntem în seara aceasta la 18-a lecțiune a studiului nostru, care se anunță să fie lung și de aici înainte. Nu neapărat lung în seara aceasta, cât multe lecțiuni de aici înainte. Suntem într-o fază în care vorbim despre răpirea bisericii, analizăm cu argumente biblice, pro sau contra, diferite poziții care există în lumea creștină cu privire la timpul răpirii bisericii, și până acum am avut în discuție două concepții majore. Prima a fost acea concepție conform căreia biserica va fi răpită la sfârșitul necazului mare. A doua concepție, pe care am avut-o în atenția noastră duminica trecută, spune că biserica va fi răpită în mijlocul necazului cel mare, numele acestei concepții fiind mid-tribulaționism. Data trecută am analizat argumentele pe care se sprijină această concepție, am văzut și problemele pe care le întâmpină concepția aceasta și sigur că după aceea s-a oferit posibilitatea discuției în mod particular cu cei care doresc, cu cei care sunt interesați și mărturisesc că am avut discuții frumoase, rodnice cu mulți dintre frați, dintre surori. Dar s-a desprins o problemă. Problema este că nu există o înțelegere generală a planului lui Dumnezeu cu privire la lumea aceasta, la cadrul general apocaliptic, și de aceea am socotit că în seara aceasta, în prima parte a lecțiunii noastre, este bine să cunoaștem sau să repetăm încă o dată detaliile acestui cadru general cu privire la voia lui Dumnezeu în ceea ce privește lumea aceasta. Seara aceasta, titlul lecțiunii noastre este pretribulaționismul sau concepția aceea conform căruia biserica va fi răpită înaintea necazului cel mare. Este bine să ne familiarizăm cu termenii aceștia teologici, pentru că îi veți întâlni citind anumite cărți și de ce să nu ne obișnuim cu ei. Deci numele acestei concepții este pretribulaționism. Înainte de a intra în detaliile acestei lecțiuni, primul aspect pe care aș dori să-l avem în atenție este peisajul profetic apocaliptic. Și am pregătit o folie în care deloc nu vreau să afirm talentul meu în desen, ci altceva, și o să vă dați seama despre ce este vorba. Am mai spus și altă dată că nu sunt Albertus, care a făcut cercul acela perfect. Aici este prezentată o planșă în care, în mod grafic, am încercat să reprezint evenimentele esențiale care sunt așteptate în viitor după cuvântul Domnului și în special după cel consemnat în cartea Apocalipsa, în profetul Daniel și în profetul Zaharia. Linia aceea de jos reprezintă linia timpului sau axa timpului, cea mai neagră, măcar că este albastră în original. În partea dreaptă a mea, stânga a dumneavoastră, este crucea. O să rog pe Diana să ne ajute. Este vorba de momentul răstignirii Domnului Iisus Hristos. Deci ne referim privind curgerea în timp a evenimentelor. Răstignirea Domnului Iisus Hristos. Linia aceea verde reprezintă înălțarea la cer a Domnului Iisus Hristos. Linia aceea roșie, săgeata roșie, care țintește în jos, reprezintă coborârea pe pământ a Duhului Sfânt în ziua Rusaliilor. Odată cu coborârea Duhului Sfânt pe pământ în ziua Rusaliilor, a început pe pământ o perioadă, o vreme a Harului, o vreme a neamurilor, cunoscută și sub numele de vremea bisericii, perioada aceasta pe care o trăim noi și care se întinde de la Rusalii până în zilele noastre și va continua până în clipa răpirii bisericii la cer. Pentru noi, deci raportat la timpul prezent nouă, de așteptat în viitor sunt următoarele evenimente. Răpirea bisericii este un eveniment despre care Scriptura vorbește și care nu s-a întâmplat până acum. Al doilea eveniment este vremea necazului cel mare, sau cum este cunoscut în profetul Ieremia, necazul lui Iacov. Apoi, al treilea eveniment major care este așteptat în viitor este revenirea pe norii cerului a Domnului Iisus Hristos, revenirea lui cu mare slavă. Al patrulea eveniment major care este așteptat în viitor este împărăția milenară sau împărăția de 1000 de ani. Și după încheierea acestei împărății, deci după 1000 de ani, judecata de la scaunul sau de la tronul de domnia lui Dumnezeu, menționat în Apocalipsa capitolul 20, scaunul cel mare și alb, zice cuvântul Domnului. loc în care va avea loc judecata finală și din momentul acela va începe ceea ce numim eternitatea sau veșnicia, când cei răscumpărați vor fi pentru totdeauna cu Domnul, iar cei găsiți vinovați, al căror nume nu este scris în cartea vieții, vor fi aruncați pentru totdeauna în iazul de foc și pucioase. Cam acesta este cadrul profetic general. Aș vrea încă o dată să privim, în special partea asta unde se duce toată discuția noastră. Noi acum în studiul nostru biblic ne-am concentrat în mod deosebit atenția asupra răpirii bisericii, punând întrebarea, când va fi răpită biserica, raportat la perioada necazului cel mare, raportându-ne la perioada necazului cel mare, când va fi răpită biserica? Sigur că nu ne grăbim să stabilim date calendaristice în anul 1988. Știți de ce spun în 1988? Pentru că ăsta a fost. Dacă a zice în 2005, ar putea cineva să zic, uite, fratele, că în 2005 vine Domnul, să vedem dacă vine. Așa, deci nu vom stabili asemenea date, pentru că nu este posibil. Dar având în vedere cadrul profetic, se poate studia cuvântul Domnului dacă răpirea bisericii va avea loc înainte de acea vreme de mare necaz, dacă va avea loc în timpul acelui necaz sau dacă va avea loc la sfârșitul acelui necaz. În seara aceasta, în atenția noastră, este o concepție numită pretribulaționism, concepție care învață că răpirea bisericii va avea loc acolo unde este săgeata aceea roșie, în momentul începerii necazului cel mare, înaintea începutului acestui necaz, necaz care de altfel se va declanșa imediat după răpirea bisericii la cer, susține această concepție. Mulțumesc! Acum, haideți să aprofundăm detaliile legate de această concepție numită pretribulaționismul. Dar mai întâi și întâi să o definim. Terminologia vine de asemenea din limba latină, pre, înainte, tribulatio, necaz. Pretribulaționism, înaintea necazului cel mare. Concepția aceasta învață că în viitor este așteptată o vreme de mare necaz, numit în Scriptură necazul lui Iacov. Necazul acesta va fi judecata lui Dumnezeu revărsată asupra locuitorilor pământului, revărsarea mâniei lui Dumnezeu asupra omenirii care s-a împietrit în refuzul de a se întoarce la Domnul Iisus Hristos. Omenire care rămasă pe pământ este vrednică de judecată. Răpirea bisericii va avea loc înaintea acestui necaz mare, necazul cel mare fiind declanșat imediat după răpirea bisericii. De asemenea, concepția aceasta spune că există două faze ale revenirii Domnului Iisus. Prima face referință la răpirea bisericii la cer, înaintea necazului cel mare, și a doua fază face trimitere la venirea Domnului pe norii cerului, care va avea loc la sfârșitul lui, la sfârșitul necazului cel mare. Cam aceasta este, în general, acesta este conținutul acestei învățături. Acum, cu ajutorul Domnului, mai departe, care sunt argumentele pe care se sprijină această învățătură? Așa să fie oare? Să fie venită, să aibă loc răpirea bisericii înaintea necazului mare? Până acum am avut în atenția noastră concepția conform căreia biserica este răpită la sfârșitul necazului mare. A doua a fost că biserica va fi răpită la mijlocul necazului mare. Și în seara aceasta se ridică întrebarea, va fi oare biserica răpită înaintea necazului cel mare? În ceea ce mă privește, cred că da. Însă sunt câteva pasaje în Scriptură care încă îmi dau de gândit și trebuie să le studiez mai mult. Duminica trecută spuneam că am întâmpinat probleme în a înțelege 2 Tesaloniceni, capitolul 2, de la versetul 1 până la versetul 4. Săptămâna care a trecut am mai studiat și am ceva nou, dar la sfârșit. Acum să vedem care sunt argumentele pe care se sprijină această concepție. Sunt 11 argumente diferite. Să le luăm pe rând și cât se poate de succint, dar în același timp ne întreg la fiecare dintre ele. Primul argument se numește natura și scopului necazului mare. Studiind cuvântul Domnului, se ridică întrebarea, dar care este scopul? Care este natura necazului cel mare? Ce vrea Dumnezeu cu necazul cel mare? Uitându-ne în cuvintele din Scriptură, în special în cartea Apocalipsa, observăm următoarele lucruri. Apocalipsa 16 cu 1. Duceți-vă și vărsați pe pământ cele 7 potire ale mâniei lui Dumnezeu. Apocalipsa 11 cu 18. Oamenii s-au mâniat, dar acum, Doamne, a venit mânia Ta. Apocalipsa 14 cu 19 vorbește despre fiascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu. Apocalipsa 6 cu 16, căci a venit mânia mielului. Apocalipsa 14 cu 7, a venit vremea judecății. Ca în 15 cu 1 să se vorbească iarăși despre mânia lui Dumnezeu care s-a aprins, 15 cu 4 să spună, Doamne, slavă Ție pentru că judecățile Tale au fost arătate. Și de asemenea, în 3 cu 10, tot cartea Apocalipsa, este scris, Te voi păzi de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să judece pe locuitorii pământului. De asemenea, în alte cărți din Sfânta Scriptură, în Sefania, capitolul 1, versetul 15, ziua aceea e o zi de mânie, o zi de necaz și de groază. Ioel, capitolul 1, vai ce zi! Ziua Domnului aproape vine ca o pustire de la acel atot puternic. Uitându-ne în pasajele acestea, se ridică întrebarea, care este caracterul, scopul, natura necazului cel mare? Răspunsul este mânie, judecată și încercare peste toți locuitorii pământului. Mânia lui Dumnezeu revărsată peste omenire, judecata lui Dumnezeu revărsată peste omenire. Acum, o întrebare care se ridică este următoarea. Poate biserica să treacă printr-o asemenea perioadă a mâniei și a judecății lui Dumnezeu? Și răspunsul este nu. De ce? Pentru că, în primul rând, Dumnezeu niciodată nu nimicește pe cel bun împreună cu cel rău. Și necazul cel mare are scopul de a aduce judecată asupra celor răi, care citim, numai în urma unei singure judecăți, a treia parte din populația pământului a fost, zice Scriptura, nimicită. Numai în urma unei singure judecăți. Și sunt 21 de judecăți. Apoi, un al doilea argument. Cuvântul Domnului spune că biserica nu este rânduită la mânie și la judecată. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 9, în contextul în care se vorbește despre răpirea bisericii și despre nenorocirile care vor urma răpirii bisericii, versetul 9 spune așa, Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos. Ca în capitolul 1, versetul 10, același apostol Pavel să spună, voi așteptați pe Iisus, care vă va izbăvi de mânia viitoare. Iată dar că biserica nu va trece prin perioada aceasta de mânie. Pe de altă parte, apare în cartea Apocalipsa expresia locuitorii pământului. Ori de câte ori apare expresia locuitorii pământului, expresia aceasta nu definește pe sfinți. Este vorba de oameni care refuză să se întoarcă la Dumnezeu. Și ei sunt toți pe pământ. Citim că Dumnezeu revarsă judecăți peste ei. Și că judecățile acestea au o reacție din partea acestor oameni. Reacția este consemnată în mai multe locuri în cartea Apocalipsa. Și este de următorul fel. Și oamenii nu s-au pocăit și au blestemat pe Dumnezeu. Dumnezeu din cer toarnă judecăți, dar niciunul dintre ei nu s-a găsit să binecuvânteze pe Domnul. Și toți locuitorii pământului să blesteme pe Dumnezeu. Dar dacă biserica este pe pământ în perioada aceea, va blestema ea pe Dumnezeu? Este un indiciu care arată că nu va fi acolo. În plus, biserica nu este locuitoarea pământului. Apostolul Petru spune în 2 cu 11, prima epistolă, noi suntem străini și călători, ca Pavel în Efeseni 2 cu 19 și spune, voi sunteți cetățeni împreună cu sfinții, ca în Filipeni 3 cu 10 și spune el, cetățenia noastră este în America, în ceruri, de unde așteptăm ca izbăvitor și mântuitor pe Domnul nostru Iisus Hristos. Al doilea argument este Apocalipsa capitolul 3, versetul 10. În Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10, este consemnată concluzia mesajului Domnului către biserica din Filadelfia, Biserică pentru care Domnul spune următoarea promisiune. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Vă rog să faceți următoarea observație. În pasajul acesta Domnul nu spune te voi păzi în ceasul încercării, ci zice te voi păzi de ceasul încercării. Și ca să înțelegem mai bine detaliul acesta, să presupunem o împrejurare. O împrejurare în care are loc un accident pe o șosea, un accident în lanț. Când mai multe mașini dau una peste alta și să zicem 50 de mașini au fost implicate în accidentul acela. Ești undeva la mijloc. Mașina ta este lovită, e praf, dar tu ai scăpat fără zgârietură. Ai fost păzit în accidentul acela. Așa-i? Dar acum ai cele 50 de mașini și toate 50 câte au fost în fața ta s-au făcut praf. Și tu ca prin minune te-ai oprit un milimetru de a o lovi pe cea din fața ta. Ai fost păzit de accidentul acela. În limba greacă este în felul următor, pentru cei care probabil sunt interesați și știu că avem tineri care studiază și limba greacă și mă bucur pentru ei. Expresia din limba greacă este așa, kagose teireso ekteis horasto peiraso. Și este prepoziția aceasta ek, care întotdeauna înseamnă a fi păstrat în afară, a fi ocrotit, dar ek, în afară. Dar mai există în limba greacă o prepoziție care este en, înseamnă înăuntru. Sau eis, care chiar te trimite înăuntru. Prepoziția en îți arată că ești acolo, prepoziția eis îți arată că te duci acolo și prepoziția ek înseamnă că e scos de acolo. Și asta apare aici. Te voi păzi de, vei fi scos afară de acolo. Acesta este unul dintre cele mai puternice argumente că biserica nu va fi, nu va trece prin necazul cel mare. În schimb, despre poporul Israel, care va trece prin necazul cel mare, în Ieremia capitolul 30:7 este scris, tot contextul vorbește despre necazul cel mare, iar versetul 7 zice așa, este o vreme de necaz pentru Iacov, dar Iacov va fi izbăvit din ea. Și când zice din ea, înseamnă că este în ea, în vremea aceea. Al treilea argument. Biserica nu poate sta sub domnia lui Anticrist, nici de cum. Și acesta este argumentul. Dar hai să ne analizăm un pic. Dar de ce? Va ridica cine? De ce nu poate să treacă biserica sub domnia lui Anticrist? Simplu. În Apocalipsa 13:7-8 este scris că fiarei, adică anticristului, se va da putere politică, putere economică, putere religioasă, nimeni nu va vinde și va cumpăra, toți se vor închina în fața fiarei și cei care nu se vor închina, zice, i s-a dat putere să se lupte cu sfinții și să îi biruiască. Este clar că în perioada necazului cel mare, anticristul va deveni și cap din punct de vedere religios. Dar întrebarea care se ridică este, poate fi anticristul capul bisericii? Nu. Capul bisericii este Hristos. În plus, Apocalipsa 13, versetul 7, spune așa, i s-a dat putere să se războiască cu sfinții și să îi biruiască. Dar auziți ce promisiune are biserica, Matei 16:6. Eu voi zidi biserica mea, a spus Domnul, și porțile locuinței morților nu o vor birui. Dar acolo zice că va birui. Un indiciu clar că nu-i biserica acolo. Și ea va fi scoasă de acolo, iar cei despre care vorba acolo sunt aceia care vor refuza să primească semnul 666 și din pricina aceasta vor fi martirizați. Biruiți nu în sensul în care vor fi convinși, ci în sensul în care vor fi distruși. Nu vor mai fi. Nu vor mai fi. Următorul argument, argumentul numărul 4, relația bisericii cu guvernul sau cu guvernele pământești, este al patrulea argument. În Scriptură, biserica este învățată, poporul lui Dumnezeu este învățat să recunoască orice formă guvernamentală ca fiind rânduită de Dumnezeu, permisă de Dumnezeu. Și față de această formă guvernamentală, biserica să aibă atitudine de respect, să aibă atitudine de cinstire, de supunere, mai mult decât atât, să se roage pentru dregători, pentru împărați, pentru cârmuitori, să poarte în rugăciune autoritățile administrative, autoritățile politice, militare, guvernul, parlamentul, președinția. Aceasta este chemarea bisericii. Acum se ridică o întrebare. În timpul necazului cel mare, cine va conduce? Cine? Anticristul. Și a cui duh este în anticrist? De fapt, întruparea cui este anticristul? Satana. Este chemată biserica să se roage pentru Satana? Nu. Și nici nu va fi pus în situația aceasta, pentru că va fi răpită la cer. Încă un argument. Argumentul numărul 5. Popularea împărăției milenare sau popularea mileniului. Va trebui să mai vedem încă o dată planșa ca să înțelegem argumentul acesta. Observați că este aici marcat cu roșu, ca să se vadă bine, o perioadă numită mileniul, împărăția de 1000 de ani. Unii văd răpirea bisericii ca având loc la sfârșitul necazului cel mare. Rog pe Diana să puncteze mereu locul. Da? Se spune că biserica va fi răpită la sfârșitul necazului cel mare. Ce înseamnă asta? Înseamnă că trec cei 7 ani de necaz. Domnul vine, îi ia pe credincioșii lui și în următorul minut se coboară cu ei înapoi pe pământ. Îi ridică în nori și se coboară apoi pe pământ să judece toată lumea rea. Cei buni aleși și duși la cer, cei răi lăsați jos. Și apoi se întoarce cu cei buni și proslăviți și cu trupuri de slavă jos la cei nenorociți și răi, pe care îi va prăpădi, zice Scriptura, cu sabia gurii sale. Dar aici este o problemă. Sfânta Scriptură spune că pe pământ va fi o împărăție de 1000 de ani. Iar profetul Isaia, notat aici, capitolul 19, versetul 24, versetul 25, spune că în împărăția aceea de 1000 de ani vor fi atât evrei, cât și neamuri. Vor fi etiopeni acolo, vor fi egipteni acolo, vor fi iudei acolo. Și un detaliu extraordinar de interesant. Zice că vor fi frați. Dar când a fost evreul frate cu egipteanul? Când a fost el frate cu asiro-babiloniană? Dar asta va fi în împărăția de 1000 de ani. Dar acum problema. Dacă răpirea are loc la sfârșitul necazului mare și pe cei buni Domnul îi ridică și jos rămân răi și apoi se întoarce imediat să nimicească pe cei răi, cine va mai intra în împărăția de 1000 de ani? Mai rămâne vreunul? Biserica nu poate să rămână pentru că este proslăvită. Va avea trupuri de slavă, cei morți în Hristos vor fi înviați, vom avea trupuri noi de slavă, vom fi ca îngerii, nu se vor mai însura, nu se vor mai mărita, pe când detaliile din profetul Isaia spune că în timpul necazului cel mare, oamenii se vor înmulți. Cine va intra în împărăția milenară? Cei răi? Cuvântul Domnului spune că nu. Țefania 3:8, am hotărât să strâng neamurile ca să învărs urgia peste ele. Toată aprinderea mâniei mele, căci toată țara va fi mistuită de focul geloziei mele. 1 Tesaloniceni 5:3, o prăpădenie neașteptată va veni peste ei și nu va fi chip de scăpare. Deci toți cei răi, Matei 25, spune că vor fi aruncați afară unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Iată că această concepție numită post-tribulaționism, cum că biserica va fi răpită la sfârșitul necazului mare, nu poate răspunde la întrebarea cine va intra în împărăția de 1000 de ani. Pe când prima concepție, și tocmai aici este argumentul este următorul. Ca să fie cine să intre în împărăția de 1000 de ani, e nevoie să existe un timp de la răpire până la revenirea ca judecător a Domnului Iisus. Timp în care să fie recuperată populație pentru a moșteni împărăția de 1000 de ani. Și cine vor fi aceia? Citim în cuvântul Domnului despre cei 144.000 de israeliți, citim în Apocalipsa 12:6 despre rămășița seminției poporului Israel, care va fi ocrotită și hrănită. Detaliul acela este extrem de important. Hrănită! timp de 1260 de zile, adică 3 ani și jumătate. Indiciu care arată că, de fapt, semnul 666 va avea loc în partea a doua a necazului cel mare. Nimeni nu va putea să vândă, nimeni nu va putea să cumpere, adică nimeni nu va avea ce să mănânce fără semnul acela. Dar despre aceștia aleși al lui Dumnezeu, zice, vor fi răniți acolo. Cum? Nu știu. Și bine este să trăim răpirea bisericii și să plecăm, ca să nu avem experiența aceea, ca să știm cum. Ați înțeles argumentul acesta. Următorul argument, deosebirea dintre răpire și a doua venire. Sunt texte care, dacă sunt privite ca... Deci dacă biserica este privită ca fiind a fi răpită în momentul sfârșitului necazului cel mare, introducem tensiuni și confuzie în multe pasaje din Scriptură. Și uitați pasajele. Zaharia 12, Iuda versetul 14, spune că Domnul când va veni, va veni însoțit de sfinți. Pe când Ioan 14:3 spune că Domnul când va veni după sfinți. Care pasaj are dreptate? Răspunsul este amândouă. Dar cum pot avea amândouă dreptate când e vorba despre același eveniment? Așa, nu pot avea dreptate. Dar pot avea dreptate când zicem răpirea este înainte, când vine după sfinți, și după ce îi duce pe sfinți în cer, biserica în cer, acolo sus, 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 cu ei, cu sfinții, se va pogorî la a doua venire pe pământ. Încă un pasaj, Matei 24, zice, orice ochi îl va vedea când va veni. Pe când în 1 Tesaloniceni 5 zice că venirea Domnului va fi ca un hoț. Și când hoțul vine, bate toba? Sau vine nascuns? Ascuns. Iarăși confuzie. Atunci, sunt acestea... Cum? Sau vine ca un hoț, sau vine să-l vadă toți? Cum înțelege? Simplu. Ca hoț vine la răpire, nu-i hoț. Mare diferență între un hoț și Domnul este că Domnul când vine... ia pe ei lui, pe când hoțul ia ce e a lui sau ce nu e a lui. Ce nu e a lui, așa e? Hoțul ia ce nu e a lui, pe când Domnul ia numai ce e a lui. Iar orice ochi îl va vedea în partea a doua, când el se va arăta pe norii cerului, când el, ca un fulger, zice Matei 24, de la răsărit până la apus, se va arăta, orice ochi îl va vedea. Următorul argument, al șaptelea, structura cărții Apocalipsa. Studiind cartea aceasta, am observat un lucru foarte interesant. Ea este împărțită în trei părți majore. Prima parte este până în capitolul 3, partea a doua este până în capitolul 20 și partea a treia, capitolul 21 și capitolul 22. În prima parte, până în capitolul 3, ni se vorbește despre mesajul Domnului către cele șapte biserici. Și cuvântul biserică apare în trei capitole atât de des, încât la un moment dat devine obsesiv. Îngerului bisericii, iată ce zice Duhul bisericilor, bisericii din Filadelfia scriei, cele șapte sfernice sunt șapte biserici. Începe capitolul 4. Odată cu începutul capitolului 4, după versetul te voi păzi de ceasul încercării și versetul 1, suie-te aici, care este un indiciu al răpirii, după capitolul 4 până în capitolul 19, biserica nu mai apare menționată niciodată. Este vremea în care pe pământ se revarsă judecățile lui Dumnezeu. Ca, foarte interesant, în Apocalips 19:6, să apară din nou brusc biserica pe scenă, dar de data aceasta cu o mare diferență. Să ne bucurăm și să ne veselim, căci a venit nunta mielului. Și zice, soția lui s-a pregătit. Cum e numită biserica? Soție sau mireasă? Mireasă. Dar când mireasa devine soție? După ce trece pe la cununie. Și biserica va fi răpită, înfățișată înaintea tatălui, iar când se va reîntoarce, se va reîntoarce în calitatea de soție a mielului. Următorul argument, Deci tocmai argumentul este, ca să revenim, absența bisericii în perioada necazului cel mare indică faptul că ea nu e acolo. Pe când înainte ni se vorbește foarte mult despre ea, pentru că e acolo. Următorul argument este Apocalipsa, capitolul 20, versetul 4. Foarte interesant este argumentul acesta. Adânc l-a închis acolo și l-a pecetluit și a pecetluit intrarea. Atenție! L-a legat pentru cât timp? Mileniu. În perioada mileniului, diavolul va fi legat. Apoi este scris, versetul 4. Și-am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata. Întrebarea mea este următoarea. Cine sunt cei care au șezut pe scaunele de domnie? Nu este scris cei 24 de bătrâni. Poate să fie o variantă. Și noi când am studiat Apocalipsa capitolul 4, am spus că cei 24 de bătrâni reprezintă poporul lui Dumnezeu răscumpărat. Posibil. Dar detaliul pe care vreau să-l observăm este următorul. Niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata. Cine este judecătorul? Ioan capitolul 5 spune că Tatăl a dat toată judecata fiului. Capabil să zică, toți trebuie să ne înfățișăm, 1 Corinteni 5 cu 10, în fața scaunului de judecată a lui Hristos. Dar ciudat este că aici mai vedem și alte scaune, în afară decât cel al lui Hristos. Aici se împlinește cuvântul Domnului din 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 2 și 3, unde cuvântul Domnului este, zice așa, nu știți că voi, adică biserica, veți judeca lumea pe îngeri? Este limpede că în Apocalipsa 20 cu 4, scaunele de domnie sunt pentru biserica proslăvită. Dar acum hai să gândim un pic. Sper să nu mă pierd în prea multe detalii, că mă uit la dumneavoastră câteodată și vă văd așa întunecați, precis nu înțeles frații aceștia. Și dacă nu mai înțeleg nicio, atunci clar, e limpede, putem pleca acasă. Este bine să ne familiarizăm cu detaliile acestea profetice, pentru că până acum, cel puțin de 6 ani, de când sunt aici, 7 ani acum, de când sunt la Sibiu, n-am vorbit lucrurile acestea și a venit vremea să studiem cuvântul Domnului, ca în ziua judecății să putem spune, nu m-am ferit să propovăduiesc tot cuvântul lui Dumnezeu și acesta. Haideți să vedem unde este problema și unde este argumentul. Deci, la sfârșitul necazului cel mare, scaune de judecată pe care stă biserica. Care biserică? Aceea proslăvită. Dacă răpirea bisericii are loc la sfârșitul necazului cel mare, scaunele acelea, dați-mi voie să vă spun, sunt goale. Dar de unde vei ști, zice? Partea a doua versetului care spune, și-am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și a celor ce nu se închinaseră fiarei și icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au domnit și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Când au înviat? Înainte de a fi scaunele de domnie sau după? După. Deci nu poate fi vorba de biserică. N-are cum să treacă biserica prin necazul cel mare. Că dacă biserica trece prin necazul cel mare, atunci sfinții aceia înviați, după ce scaunele de domnie au fost ocupate, este tocmai biserica. Și atunci este o contradicție. Pe de altă parte, cuvântul Domnului spune că biserica va fi proslăvită și că cei vii nu vor lua-o înaintea celor adormiți. Și cei care înviază ei sunt cei adormiți. Și atunci va zice cineva, nu, pe scaunul de domnie sunt cei care au supraviețuit necazului cel mare. Dar asta se contrazice cu 1 Tesaloniceni 4 cu 16, care spune că cei vii nu vor lua-o înaintea celor adormiți. Și atunci, înțelegerea noastră este următoarea. Biserica va fi răpită înaintea necazului cel mare, proslăvită la Tatăl, se va întoarce cu Domnul pe norii cerului și Domnul va fi însoțit de sfinții, care sunt biserica, pe care îi va face părtași cu el la judecată, și când Domnul va sta pe scaunul de judecată, împreună cu sfinții, cei care au păzit credința în Domnul în perioada necazului cel mare vor fi înviați și lăsați să moștenească împărăția de 1000 de ani. Și încă un argument este Luca 17, versetul 28, versetul 30. Citim cuvântul Domnului din locul acela, Luca 17. Ascultați cuvântul Domnului. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel și în zilele fiului omului. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla a Idoma. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, zideau, sădeau, dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc cu ceasă din cer și toți au pierit. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta fiul omului. Iată aici o imagine care ne vorbește despre modul în care va fi răpirea. Cum va fi? Ca pe vremea lui Noe și ca pe vremea lui Lot. Două detalii. Dar cum a fost pe vremea lui Noe? Noe a construit corabia. Harul lui Dumnezeu a fost pentru toți aceia care au vrut să urce în corabie. La ziua însemnată, în ziua însemnată de Dumnezeu, Noe urcă în corabie. Este pus în loc sigur. Ușa este închisă. Și revenim la pilda celor 10 fecioare. Și a închis ușa după el. A închis ușa și abia când Noe a fost pus la loc sigur, a venit potopul, prăpădul, Lot. Lot era în Sodoma. A fost acolo, zice cartea Evrei, vestitorul neprihănirii. Nimeni nu s-a luat după el. În ziua de Dumnezeu însemnată au venit îngerii. Și revenim la Matei 24, care zice, Domnul va trimite pe îngerii săi și va strânge pe toți aleșii lui. Au venit îngerii, l-au scos pe Lot din Sodoma, l-au pus la loc sigur și când Lot a ajuns în loc sigur, a venit peste Sodoma prăpădul. Și au spus îngerii, grăbește-te să ieși, că până nu ieși tu, nu putem face nimic. Ce ne spune nouă asta? Domnul zice, ai doma, la fel ca acolo, va fi și atunci. Asta nouă ne transmite un gând. Că mai înainte să vină mânia și judecata peste omenirea necredincioasă, Domnul va scoate pe poporul lui de acolo. Ca pe Lot și ca pe Noe. Argumentul numărul 10. Dar acesta este puțin semnificat, totuși, pentru curiozitatea noastră putem să-l trecem scurt în revistă. Este Apocalipsa 11. La Apocalipsa 11 este vorba despre cei doi martori, care în concepția mid-tribulaționistă este biserica din timpul necazului cel mare, care mărturisește pentru Domnul. Dar citim acolo că cei doi martori au fost biruiți. Biruită va fi biserica? Nu. Și mai citim acolo ceva. Caracterul mărturiei acestor doi martori. Care era caracterul mărturiei lor? Ascultați ce făceau aceștia. Dacă umblă cineva să le facă rău, le iese din gură foc, care miște pe vrăjmașii lor. Dacă vrea cineva să le facă rău, trebuie să piară în felul acesta. Ei au putere să închidă cerul, să nu cadă ploaie în zilele prorociei lor, au putere să prefacă apele în sânge, să lovească pământul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor voi. Cu alte cuvinte, ia să se atingă cineva de noi, că vede el ce pățește. Dar acesta este caracterul mărturiei bisericii? Sau biserica are în mărturie un alt caracter? Și ascultați caracterul mărturiei bisericii. Roman 12 cu 14. Binecuvântați pe cei care vă blastemă. Binecuvântați și nu blestemați. 12 cu 20. Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. 1 Petru 3 cu 9. Nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară. Dimpotrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați ca să moșteniți binecuvântarea. Ca în predica de pe munte, Domnul să spună, dacă te lovește unul peste obraz, face și celălalt. Pe când cei doi martori, atâta trebuia cuiva să se atingă de ei, că zice Scriptura, dacă vrea cineva să le facă rău, trebuie să piară. Așa e cu biserica acum. Oh, de câte ori biserica n-a fost suferit persecuții și de câte ori nu s-au găsit oameni care au făcut rău bisericii și au pierit? Nero, nu, Diocletian, nu, au murit liniștiți, mulți dintre ei. Acesta este în perioada bisericii. Și încă un argument, ultimul, 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 6 și 7. Tocmai aici este noutatea, parte din noutatea pe care o anunțam. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, este unul din mari, din pasajele problemă pentru concepția că biserica va fi răpită înaintea necazului cel mare. Dar în versetul 6 este scris: și acum știți bine ce îl oprește, adică pe anticristul, ca să se descopere decât, ca să nu se descopere decât la vremea lui. Căci taina fără de legii care a început să lucreze, trebuie numai, căci taina fără de legii a și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Și se ridică întrebarea: cine este cel care o oprește? Cine trebuie să fie luat din drumul ei? Și răspunsul este: Duhul lui Dumnezeu. Răspunsul este biserica, despre care în cuvânt este scris că este sarea pământului și lumina lumii. Ori tocmai prezența bisericii pe pământ, prezența Duhului lui Dumnezeu între oameni, face ca anticristul să nu poată, sau diavolul să nu poată să-și desfășoare lucrarea lui cum vrea. Dar în momentul răpirii bisericii, poporul lui Dumnezeu va fi ridicat la cer. Duhul lui Dumnezeu împreună cu ea se va duce la Tatăl. Va fi starea de dinaintea rusaliilor. Diavolul, Apocalipsa 12, va fi aruncat pe pământ. Iată cadrul în care vor fi toate acestea. Am văzut toate aceste 11 argumente. Dar este o problemă totuși. Va zice cineva: foarte bine, cum rămâne cu Matei 24? Cum rămâne cu 2 Tesaloniceni 2 de la 1 la 4? Rămâne bine și cu unul și cu altul. Matei 24, versetul 22 spune că în vremea necazului cel mare, dacă n-ar fi scurtat Domnul zilele acelea, dacă n-ar fi avut Domnul în grijă pe aleșii lui, nimeni n-ar scăpa. Și ne întreabă: cine sunt aleșii? Și răspunsul este: biserica. Vezi că trece prin necaz? Cum răspundem? Simplu. Aleșii foarte bine pot fi cei 144.000 de iudei din Apocalipsa 11. Apocalipsa 19. Nu mai știu câte. În sfârșit, căutați dumneavoastră și găsiți. Așa. 7. Dacă nu e 7, e 8. Exact cum a fost vorba aceea. Tot așteptau oamenii să vină zăpada și nu mai venea zăpada. Și atunci cineva în glumă a zis: uite ce, au anunțat la radio că dacă nu ninge până la Crăciun, ninge după Crăciun. Nu știu, a fi așa sau nu a fi așa, vom vedea. Acum revenim asupra discuției noastre. În Matei 24 este vorba de niște sfinți care vor trece prin necazul cel mare. Dar înțelegem că acești sfinți sunt rămășița poporului Israel, care vor primi pe Domnul Iisus în vremea necazului cel mare și vor refuza să se supună domniei lui Anticrist. Aleșii și sfinții aceia sunt cei pecetluiți de Domnul, 144.000 de israeliți. Aleșii sunt toate acele neamuri din Matei capitolul 25 care au refuzat și ei să primească semnul lui Anticrist și care au făcut bine poporului lui Dumnezeu. Este scris: și au fost hrăniți acolo. Și un detaliu foarte interesant, foarte interesant. Zice că în împărăția de 1000 de ani, Egiptul și cu Asiria vor fi prieteni sau frați cu Israel. Așa e că-s vecinii lui Israel aceștia. Și atunci înaintez o idee care nici nu mi-a venit în cap până acum. Este foarte posibil ca în perioada necazului cel mare, oameni dintre egipteni și dintre arabi, adică asirieni, se poarte de grijă evreilor persecutați și să le furnizeze alimente, ca să se împlinească ce a spus Domnul în Matei capitolul 25: am fost flămând și mi-ați dat de mâncare. Da, vom reveni la momentul potrivit cu detaliile acestea. O altă problemă este 2 Tesaloniceni 2 de la 1 la 4, verset în care este scris: cât privește venirea Domnului Iisus și strângerea noastră la olaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar și fi venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădare de credință și să se descopere omul fără de lege, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai pe sus de tot ce este Dumnezeu. Și atunci, cineva poate să spună, vezi, mai întâi să vină anticristul și apoi să vină răpirea bisericii. Le-am discutat și data trecută pasajul acesta. M-am tot gândit ce a vrut să spună apostolul Pavel. Care era situația creștinilor din Tesalonic? Situația lor era foarte simplă. De ce erau ei foarte tulburați? Au ajuns într-un impas în viața lor de credință și erau foarte tulburați, îngrijorați, frământați. Frământarea lor era următoarea. Au auzit din alte părți cum că răpirea bisericii a avut loc. Biserica a fost răpită. Și cineva va zice, aleluia! Da, dar frații din Tesalonic au zis, da, da, aleluia, dar noi suntem pe pământ. Pe noi ne-au lăsat. Și de aici tulburarea lor. Biserica a fost răpită, dar noi? Noi am rămas aici. Ce-i cu noi? Și asta era frământarea lor. Pavel, știindu-i cu frământarea aceasta, le trimite o epistolă în care le scrie, voi, fraților, serioși. Biserica n-a fost răpită. Dar dă-ne un argument, apostolule. Argumentul e următorul. Când biserica va fi răpită, pe pământ se va arăta anticrist. Îl vedeți? Păi nu-l vedem. Înseamnă că nu a fost răpită. Ăsta este argumentul. Și un indiciu că este așa, este versetul 13. Noi însă, frați preiubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire. Aceasta este o posibilă explicație a acestui pasaj și dacă explicăm așa, atunci este clar că încadrăm și 2 Tesaloniceni, capitolul 2, în înțelegerea că biserica va fi răpită înaintea necazului cel mare. Și cu asta o concluzie finală. Pe zice, frate, după atâta vorbă să vedem ce concluzie. Și concluzia este următoarea. Punând cap la cap toate aceste argumente, având în vedere cele discutate de o lună încoace, post-tribulaționismul, mid-tribulaționismul, pre-tribulaționismul, punând cap la cap toate acestea, cel mai plauzibil este să credem că răpirea va avea loc înaintea necazului cel mare. Dar, și concluzie, e posibil să fie și altfel. E posibil să fie și altfel. Dacă va fi altfel, oricum, vom vedea și viitorul va descoperi. De ce această nesiguranță? Am un prieten medic, doctor în medicină și profesor universitar, și într-o zi stam de vorbă cu el, este fratele Hanciuța din Sighetul Marmației. Într-o zi, vorbind cu el, am întrebat, frate Hanciuța, explică-mi și mie de unde vine cancerul. Și el a spus, sunt cel puțin 20 de teorii. La care am zis, dar de ce atât de multe? Și răspunsul este, pentru că nu știm sigur. Câte teorii cu privire la răpirea bisericii sunt? Cel puțin 4. Dar de ce? Nu știm sigur. Nu știm sigur. Dar pare mai aproape să credem că va fi răpită înaintea necazului cel mare. Totuși, noi să fim credincioși Domnului și vorba apostolului Pavel, fie că murim, fie că trăim, noi suntem ai Domnului. Noi suntem ai Domnului. Dacă vine necazul, să vină. Dacă vine Domnul, să vină de două ori. Amin.